Hiji Timuti pasal hiji.
Ti Paulus, rasulna Isa Almasih, numutkeun pangersa Allah juru selamat urang jeung Isa Almasih sumber pangharapan urang. Dumateng Timotius, anak tegas bapa dina iman, moga-moga hidup ginuluran rahmat welas asih sarta karahayuan ti Allah Rama jeung ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Kahayang bapa mah hidup teh kudu aya di Efesus, sakumaha pamenta bapa basa keur arek ka Makedonia tea. Ari sababna di ditu teh aya anu nyebar-nyebar pangajaran mahiwal, perlu ku hidup dieureunkeun. Teges-tegeskeun kamaranehna, geura leungitkeun kitu eta dongeng-dongeng nataan berendelan ngaran karuhun-karuhun anu sakitu panjangna teh. Lantaran ngan ngondang pacekcokan wungkul, lain nungtun kana katartiban hirup anu ti Allah, anu kudu dibenangkeun ku iman. Bapa menta kieu teh, sejak ngahudang deui kanyaah anu bijil ti ati anu wening, kaluar tina pikiran nu mencerang, jeung tina iman anu ikhlas. Geus loba anu naringgalkeun sipat kieu teh, kalah kangaradu omong anu teu uni. Borobae hararayang jadi guru toret, ari heug kana omongan sorangan ge teu ngarti, sarta kana soal nu dipadukeun teu nyaho. Memang urang nyaho, toret teh hade, asal dipake jeung samistina. Papadaning kitu kudu diingetkeun, hukum toret teh dijieunna lain keur jelema anu harade, tapi keur anu rerempak, keur penjahat, keur nu kupur, jeung doraka. Keur nu teu raresep kana nu suci atawa soal kabatinan. Keur anu ngabinasa indung bapa, keur nu maehan, keur tukang rucah jeung jinah, keur anu bangka warah, keur culik, keur tukang ngajualan jelema, keur tukang bohong, keur saksi palsu jeung saterusna deui. Nyaeta anu papalingpang jeung ajaran anu bener. Ari ajaran anu bener teh dasar nama nyaeta Injil, nu nyaritakeun kaagungan jeung kamuliaan Allah, nu dipercayakeun ka Bapa sarta ku Bapa keur diwawarkeun. Bapa muji syukur ka Isa Almasih juru salamat urang, anu geus maparin kakuatan ka Bapa. Muji syukur rehku anjeuna dipercanten ngemban ieu papancen, padahal Bapa teh baretok mah sakitu moyokna ngahina jeung nganiaya ka anjeuna. Tapi Allah anggur mi kawelas ka Bapa, maklum kusabab Bapa baretok mah teu percaya. Jadi teu nyaho yen kalakuan kitu teh salah. Ku Allah nu maha welas, Bapa teh digunturan sih kurnia iman jeung kanyaah tina sumberna pisan, nyaeta Isa Almasih. Picatur anu nyebutkeun yen Isa Almasih sumping kadunya pikeun nyalametkeun nu daroraka teh tetela benerna. Bukti benang dipercaya. Ti antara anu daroraka nya Bapa anu pangdoraka-dorakana. Tapi malah nyaku sabab eta pisan Allah miwelasna ka Bapa teh. Isa Almasih ka Bapa geus mintonkeun kasabaran anu luar biasa. Nepi ka ieu pangalaman Bapa teh dijadikeun conto ka sakabeh anu palercaya ka anjeuna sapandeureun Bapa. Nyaeta anu pada ngarep-ngarep geusan meunangkeun hirup anu langgeng. Kahormatan jeung kaagungan kasanggakeun sapapaosna ka payuneun raja nu langgeng, nu teu keuna ku binasa jeung maha gaib. Nyaeta Allah anu tunggal. Amin. Timoteus anaking, tugas nuku Bapa dipercayakeun ka hidep teh sajalan jeung hiji nubuat anu bareto diucapkeun ka hidep ngeunaan tugas hidep kiwari. Puhit eta ucapan ti nubuat teh kusanu bari hidep anu murni, supaya kuat iman kapercayaan hidep ngalakonan utamaning jurit. Aya sawatara jalma anu ngabarandel nepi ka leungit iman kapercayaanana, upamana bae Himenius jeung Alexander. Maranehna ku Bapa mah geus disarenkeun ka setan, sina maranehna teh karapok ngahinakeun Allah.
Hiji Timuti pasal 2.
Nomor hiji, Bapa menta malar hidep mangdedakeun, mangdoakeun, mangnyuhunkeun jeung mangnuhunkeun sakabeh jelema, kapala-kapala nagara jeung anu nyarangking pamarentahan. Sambat suhunkeun ka Allah. Mugi-mugi urang bisa hirup ayem tengtrem, tur bisa nekanan hirup saleh kalawan mulia. Panedak kitu tangtu didangu ku Allah juru salamat urang. anu mikersa sangkan sakabeh jelema salamat jeung aranut kana kayaktian mantena. Sabab pikeun datang ka Allah anu tunggal teh, jalana oge tunggal, nya ngan ka manusa anu jenengan Isa Almasih tea. Anjeuna geus ngorbankeun salira jadi panebus, pikeun nebus sakabeh manusa. Ieu amanat iman jeung kayaktian teh kudu ditepikeun ka bangsa-bangsa luareun Yahudi. Guna kaperluan eta, bapak teh dijieun rasul sarta diutus pikeun ngaguruan maranehna. Saterusna kahayang bapak mah, jelema teh di mana bae oge kudu neneda. Kaum lalaki anu ngabdi ka Allah ari neneda kudu nadahkeun leungeun kalawan hate anu bersih. Ulah aya geuneuk malekmeuk, ulah mawa unek-unek atawa ambek. Ka kaum wanita, pamenta bapak mah, barang pake teh kudu sarwa merenah. Dangdan sapantesna bae anu sopan, ulah kaleuleuwihi, buuk ulah dimodel-model, pakaian teu kudu nu mararahal, ulah receum ku perhiasan, emas, inten, jeung sajabana. Diri mah mending ge didangdanan ku tingkah laku anu hade, sakumaha layakna wanita anu ibadah. Wanita mah kudu diajar lungguh ampuh andalemi, kudu pantrang mamatahan atau marentah kalalaki, jeung kudu sareh sumerah. Sabab manusa anu pangheulana dipidamel ku Allah teh nyaeta Adam, geus kitu kakara Hawa. Anu beunang ku pangbujuk iblis nepi karagragna kana dosa oge nyaeta wanita lain lalaki. Papadaning kitu wanita oge baris disalametkeun ku sabab maranehna geus nyorang ka nyeri dina ngajuru. Jabati eta maranehna ge kudu pengkuh iman boga kanyaah jeung laku lampahna ge kudu basajan.
Hiji Timuti pasal 3.
Aya kacapangan anu kacida keunana, hayang jadi pamingpin teh cita-cita anu kacida mulyana. Sabab pamingpin jamaah teh teu meunang aya cacad celakna, kudu satia ka bojo, titih jeung rintih, daek nyaliksik diri, tartib, adab, akuan kata tamu, ahli kana ngatik, ulah nyandu kana inuman, teu meunang ketus haseum budi, kudu someah, daek akur daek ngakurkeun tur ulah piduit. Kudu bisa ngamu di rumah tanggana, bisa ngawarah tur dipika ajrih ku anak. Upama ka rumah tangga sorangan ge, geus teu bisa ngamudi, atuh komo nungtun jamaah Allah, rek bisa ti mana? Lebah dieu tetela, jalma anu kakarabus jadi murid Gusti jungjunan urang mah, teu meunang diangkat jadi pamingpin jamaah. Bisi unggah adat, anu antukna kabendon sanasib jeung iblis. Di luareun jamaah oge, pamingpin mah ngaranna teh kudu seungit, ulah aya anu bireuk, sangkan ulah meunang panangtang anu antukna bisa ngaleok ka bawa setan. Kitu deui anu jaradi pangatik jamaah oge, kudu jelema anu diajenan, jujur, ulah pamabokan, ulah hawak, batinna ge kudu bersih jeung pageuh muhitna kana rahasia iman kapercayaan. Memeh diangkat teh aranjeuna kudu dipaluruh heula. Mun geus tetela taya cacad ku ciwana, kakara aranjeuna meunang mangku jabatan. Bojona ge kudu hade tabeatna, ulah resep ngupat, jeung kudu jujur sagala laku lampahna. Pangatik jamaah teh kudu caroge ti hiji bojo, kudu bisa nungtun anak bojo, kudu bisa nerapkeun pangwarah ka kulawarga. Pangatik nu hade pangaruhna ge baris hade, tur bisa laluasa waktu anjeuna nyarita perkara iman ka Isa Almasih. Ieu perkara ku bapa perlu ditulis ayeuna. Najan bapa teh aya niat buru-buru mangihan hidep. Maksudna, bisi bae bapa lat datang. Jadi, hidep geus terang, kumaha kuduna hirupna para warga Allah anu jumeneng, anu jadi pamageuh jeung dasaring kayaktian tea. Teu ham-ham deui, rasiah kaimanan urang teh mutuh agungna. Anjeuna anu geus kersa ngalap rupa manusa, kuruh Allah geus dibuktikeun benerna. Kasaksi ku para malaikat, dimasurkeun ka saban bangsa, dipercaya kuno araya di dunya, dijungjung kana kamuliaan.
Hiji Timuti pasal 4.
Ruh Allah geus tegas nerangkeun yen dina jaman-jaman kadieunakeun bakal loba anu murtad, maranehna teh kagusur ka jalan sasar. kasarad ku roh-roh anu matak nyasabkeun jeung pangajaran setan-setan. Nya eta tukang-tukang tipu anu munapek anu geus teu boga bebeneran sama sakali. Kumaranehna jelema-jelema dilarang kawin jeung sawatara kadaharan diharamkeun. Padahal eta kadaharan teh tunggal, ciciptan pangeran. Taya halanganana didahar kunu palercaya ka Allah mah, asal dinuhunkeun heula dina paneda. Dataya atuh hiji oge dadamelan Allah anu teu hade teh. Kadaharan mah teu aya anu teu meunang didahar, asal ditarimakeun ku puji jeung syukur. Lantaran kabeh oge geus jadi suci, disucikeun ku pangandika Allah jeung ku paneda teh. Upama hidup sanggup negeskeun soal ieu ka dulur-dulur urang anu saiman, nyata hidup teh berbudi. Ciri abdining Isa Almasih. Hidup pribadi kudu ngabayuan diri ku papakon-papakon kaimanan jeung ajaran anu waras, anu ku hidup kiwari eukeur dianut. Kahade hidup teh, ulah kapincut ku dongeng-dongeng anu sifat tahayul. Anggur latih diri hidup kana ibadah. Latihan badaniah gunana teh kawates. Sabalikna, ari latihan kana ibadah mah gunana teh keur sagala-gala. Sabab dieusi ku janji pijamu gaeun hirup. Boh keur ayeuna, boh keur jagana. Ieu teh saestu pisan wajib dipercaya jeung ditarima mutlak. Naon sababna urang daek nyorang susah payah hese cape? Taya lian lantaran urang ngandel ka Allah juru salametna sakabeh manusa. Pangpangna sakur anu percaya kamantena. Pek soal ieu teh ku hidep parentahkeun jeung papatahkeun. Sarajan hidep ngora keneh, tembongkeun yen hidep teu bisa disapelekeun. Ucapan, tingkah laku, kanyaah, iman, katut kamulusan hidep. Mugia sing matak jadi conto ka sakur anu saiman. Sabot bapa acan datang, hidep kudu leukeun. Boh dina maca kitab suci, boh dina mepelingan ka dulur-dulur sakapercayaan, boh dina pangajaran. Kurnia ti Allah anu geus nyampak di diri hidep, ulah diteler-teler, eta kurnia teh asalna tina nubuat. Ku hidep geus katarima waktu hidep ditumpangan panangan ku para kokolot, basa di istrenan tea. Pake eta teh, lampahkeun, imankeun, malar hidep maju, sarta kamajuanana katembong ku balarea. Jaga diri hade-hade, sing ati-ati nyangajar, sing suhud, sing junun ngalakonanana. Sabab eta teh matak jamuga, boh keur hidep pribadi, boh keur batur anu bala lener ngabandunganana ka hidep.
Hiji Timuti pasal 5.
Saterusna hidep oge ari negor kanu enggeus karolot mah ulah keras-keras. Jadi sing cara ka bapa, ari ka sasama budak ngora sing cara ka dulur. Kitu deuih ari ka wanita-wanita anu geus kolot sing kawas ka indung. Tuluy ari ka para mojang sing kawas ka lanceuk atawa adi, kalawan hate anu jujur. Karanda-randa anu nyaranda masing hormat. Sabalikna, upama randa-randa eta teh boga anak atawa incu, eta anak incuna teh sing sinarumawat. Minangka pamales budi ka indung bapa atawa nini akina. Eta teh sapuk pisan jeung pangersa Allah. Upama randa anu nyarandana tea geus tinggal nyorangan pisan, kudusina muntang ka Allah nadapi welasna. Damantena nu baris mitulung teh jeung ngajaring beurang peuting. Sabalikna randa anu resep kana senang-senang jeung sakama-kama, najan hirup keneh oge beunang disebutkeun geus paeh. Bejaan kudu ngajaga tingkah laku, ulah nyeun picelaeun. Sing saha bae oge anu tambelar ka kaum kulawargana, komo ka anggota rumah tanggana sorangan, eta teh ngaranna murtad, leuwih goreng tibatan anu henteu boga iman. Randa anu umurna acan 60 taun, ulah waka diasupkeun kana daftar. Dina geus meujehna diasupkeun kana daftar ge, kudu nyumponan heula sarat. Bogana salaki ngan sakali, kalakuanana kaceluk hade, alus rumawatna ka anak, akuan kata tamu, daek mangumbahkeun suku sasama umat Allah. Dianti eta, manehna oge daek nalang kanu susah, cindekna, kumurep kana sagala gawe anu harade. Randa-randa anu ngarorak keneh mah, ulah diasupkeun kana daftar bisi maranehna katarik hayang kawin deui. Heug bae bunga lakonan deui kawajiban ti Almasih. Eta hartina ingkar tina janji seja satia ka anjeuna. Atawa sok unjung anjang ngadon ngobrol micenan waktu, pipiluan kana urusan batur, sarta ngobrol ke nute parantes. Alusna, randa-randa nungarora keneh mah, heuk karawin deui bae, sina baroga anak jeung ngurus rumah tangga, malar anu jara dilawan teh, ulah boga upat keuneun ti urang. Da aya randa-randa anu ingkar tina jalan anu bener, terus ngapruk kana jalan setan. Kitu deui, upama dina hiji kulawarga aya randana, eta kulawarga teh boga kawajiban ngabayuan anggotana anu geus randa tea. Jadi, ulah nepi ngarerepot jamaah. Sangkan jamaah bisa laluasa ngabayuan randa-randa anu enya-enya perlu dibantu hirupna. Kokolot anu hade ngokolotanana kudu diajenan dua kali lipat. Komo lamun anjeuna getol khutbah jeung ngawuruk mah. Sabab cekitab oge, munding nuker dipake ulah diborongsongan, jeung nu digawe wajib menang upah. Hidep ulah guguan kanu ngadukeun kokolot, kajaba lamun pangaduanana kuat saksi, nyaeta aya dua atawa tilu jalma. Anu tetelah salah boleh kerkeun bae dosana, sina kanyahoan ku sararea, sangkan anu sejen oge sarieuneun. Bapak merdih ka hidep demi Allah, demi Isa Almasih, jeung malaikat-malaikat anu kapilih. Jalankeun ieu katangtuan teh kanu karitu, tong asa-asa jeung ulah berat sabeulah. Jabati kitu, hidep ulah gampang-gampang numpangkeun leungeun, ngangkat jalma geusan nyekel papancen jamaah. Ulah kabaud ku jelema anu doraka, jaga diri hidep sangkan tetep mulus. Nginget hidep teh sakitu ririwitna, bapa nganeh sehatan, sangkan hidep nginum anggur oge, barang sargot mah. Jadi ulah ngan nginum cai wungkul, eta teh perlu keur ngalembutkeun kadaharan dina padaharan. Mungguh kasalahan jalma teh aya nu ujug-ujug breh katohian, siga anu miheulaan lumpat arek ngadakwa ka pangadilan. Aya oge anu kabukana sanggeus kalilanakeun. Lampah hade ge kitu, aya nu breh harita keneh, aya anu henteu, tapi kabeh oge mo burung nembrak.
Hiji Timuti pasal 6.
Anu hirup di bawah pasangan tegesna nu kumawula kudu boga anggapan yen dununganna teh jalma nu wajib dihormat. Eta teh wajib hukumna. Malar nulian ulah menang jalan gesan moyok kana pajenengan Allah jeung rukun ibadah urang. Upama dununganna teh saagama, ulah kurang dihormatna, pedah-pedah saanu tantea. Malah kudu leuwih nya-nya kumawulana, dumeh menang nugraha, bisa ngadunungan, kanu tunggal saiman jeung sakanyaah. Wurukeun eta teh ku hidep. Sing saha anu ngajar tojahiyah, boh jeung timbalan nu saestu, nyaeta anu ti Gusti jungjunan urang Isa Almasih, boh jeung nu rukun ibadah urang, tetela nu kitu teh jalma guminter. Padahal taya kanyaho, kikituanana wungkul keur pipaseaeun, nyeun padengkian, pacekcokan, upat sinuat, timburu, jeung papaduan anu manjang antara jelema-jelema nu geus leungiteun akal sehat jeung anu geus leungit babeneran, anu nyangka yen ibadah teh bisa dipake jalan cari untung. Memang lamun dibarengan ku katumarimaan mah, ibadah teh bisa mere kauntungan anu luar biasa. Sabab urang gumelar kadunya teh teu mawa naon-naon. Oge ana mulang moal bisa mawa naon-naon. Ku bisa dahar jeung make ge urang teh geus kudu ngarasa untung. Sabab kapincut ku kabeungharan teh matak mawa kana sasar. Lian ti eta oge matak karanggeum ku angen-angen nunya minculak nyanyilakakeun. Anu antuk nama tigebrus kana kabinasaan. Sabab watak pidunya atawa piduit teh mangrupakeun akar sagala kajahatan. Sababaraha jalma oge aya nu geus cul iman kusabab katungkulkeun ku nyiar duit tea. Da antuk nama maranehna teh nganyanyeri hate sorangan. Hidep mah da jalma anu percaya ka Allah kudu baid kanu karitu teh. Anggur masing adil, jujur, ibadah, kuat iman, nyaahan, tahan uji, sarta someah. Prung, gera tarung, pek balap ngamalkeun kayaktian di medan iman. Kontal hirup langgeng nu jadi pahlana, hidup disaur ku Allah teh, ku jalan ngikrarkeun pangaku kapercayaan di hareupeun saksi-saksi tea, nya geusan eta tujuanana. Di payuneun Allah nu maparin hirup kana saniskara, sarta di payuneun Almasih anu geus mintonkeun panyaksen sakitu sampurnana ka Pontius Pilatus. Hidup ku Bapa ayeuna dipentes, jalankeun ieu parentah sajujur-jujurna sing ulah aya ku jiwana. Nepi ka datang poening sumpingna Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Sumpingna geus pasti dina wancina, kalayan timbalan pangjurung Allah Maha Kawasa nu tunggal. Rajaning sagala raja, Gustining sakabeh Gusti. Tur anging mantena nyalira, anu tan kenang pati, anu ngancik sajorning cahaya nu teu bisa katembus. Taya hiji jalma anu kungsi nenjo mantena, taya hiji jalma nu baris nenjo mantena. Kahormatan, kakawasaan anu langgeng, kasanggakeun ka mantena. Amin. Anu baleunghar ku hidep kudu diwawantian, supaya ulah adigung, ulah neundeun harepan kana barang anu taya katangtuanana, nyaeta kabeungharan umpamana. Ngaharep mah kudu ka Allah, anu kawasa maparin sagala kanikmatan. Titah ku hidep, sinamaranehna hade laku, sing sugih ku amal asih, amal saleh, sarta mere maweh. Itung-itung yang celengan kahadean, teangen kerjaman engke, nya eta pikeun dasar hirup anu kiwari eukeur disungsi. Timoteus anaking, rawatan pangajaran nunggeus kacangking ku hidep teh masing apik. Jauhan omongan-omongan nu teu aruni, sarta pangajaran gapong taya pulunganeunana anu dipajarkeun teh elmu tea. Teu budu aya, sabab-sababaraha anggota teh geus nganut ka eta elmu. Nepi ka ingkar tina iman kapercayaan, mugia hidup katut dulur-dulur mendak berkah Allah.